aktuelnosti.
Današnje aktuelnosti uređuje i vodi Gordana Erak.
Poštovani slušaoci, dobro veče. U aktuelnostima danas govorimo o mnogobrojnim temama. Imaćemo razgovor sa predsjednikom Konfederacije sindikata Republike Srpske Obradom Belenzadom, koji je danas razgovarao s ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Petrom Đokićem. Tema, prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Srpski. Govorit ćemo i o dometima prošlonedjeljnog sastanka lidera Evropske unije u Briselu, sudbini eurozone, evra i odraza na ekonomsku i financijsku situaciju u Bosni i Hercegovini. Biće riječi o akcijama na azijskim i ostalim berzama. Afere oko otuđivanja, uništavanja ili prodaje viška naoružanja i vojne opreme doprinijele su da najveći dio neperspektivne vojne imovine godinama propada, čime se gube desetine miliona dolara. Najsvježiji primjer koji ćemo emitovati aktualnostima je status 21. aviona i sastava nekadašnje prvog puka vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske, čija je vrijednost upolovljena, a Ministarstvo odbrane BiH ništa ne preduzima da se oni prodaju. Zbog svega ovog navedenom, ostanite sa nama do 18 časova, čekaju vas zanimljivi sadržaj.
Trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Brzo ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijeće te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ukrao bih sreću za nas, zagrli me, zagrli me. Ne trebaju tebi, draga, ove pjesme, ove rime. Najviše je što se može, zagrli me, zagrli me.
zagrli me oko vrata, oluja se diže. Ne može ti vjetar ništa, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže, ako priđeš bliže. Ne trebaš mi ništa reći, svoju prošlost, svoje ime. Ako će ti biti lakše, zagrli me, zagrli me. Uzet ću te u naručje da te čuvam usred zime. Grijat će te moje tijelo, zagrli me, zagrli me. Zagrli me, zagrli me, zagrli me.
Kako sam već rekla u generalnoj najavi, prvi prilog današnje aktuelnosti je razgovor sa predsjednikom Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obradom Belenzadom. Gost aktuelnosti je predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske, Obrad Belenzada. Gospodine Belenzada, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da nam detaljnije obrazložite današnji sastanak sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Petrom Đokićem.
Hvala i vama na pozivu i pozdravljam i vas i naše slušalce.
Danas ste, dakle, razgovarali s ministrom Đokićem o prijedlogu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji će se uskoro naći u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kakav je stav Konfederacije sindikata prema ovom zakonskom rješenju?
Pa stav Konfederacije sindikata je bio i ranije, još kad se pričalo i u verziji nacrta i prije toga, da je trebalo u paketu radno-pravnog zakonodavstva donijeti zakon o PIO, zakon o radu, zakon o doprinosima i zakon o borcima, i mi mislimo da je to trebao biti jedan paket, čak i zapošljavanje, jedan paket zakonski koji bi u pravom smislu uredio radno pravno zakonodavstvo Republike Srpske, gdje bi se vidjeli određeni nedostaci da kroz ove zakone nekad ima neke stvari koje se definišu u dva zakona, nemaju potrebe za tim, tako da je naš stav u tom pravcu bio. Međutim, sada je zakon o PIO i zakon o borcima će ići na Narodnu skupštinu u verziji prijedloga. Mi imamo i određene primjedbi. Amandmanski ćemo iznijeti te primjedbe i mislimo da one nisu toliko, da neće poremeti suštinu i cilj onoga donošenja ovog novog zakona koji je u prijedlogu.
O kojim to primjedbama je riječ?
Pa mi smo i dalje mišljenja da bi dobro bilo da ostane radni staž na 40 godina, obzirom na stanje u kome se nalazimo, da 50% radno sposobnog stanovništva ne radi, i naš generalni je stav da ustavljanjem ili penzionisanja neće mi riješiti probleme PIO. Mi mislimo da otvaranjem novih radnih mjesta, pogotovo u privredi, se problem PIO može rješavati, i što većim zapošljavanjem. Neće se nešto postići ako budu radili ljudi 70 godina, a djeca od 25-30 bila na birovu. Mislimo da tu treba pustiti normalnim tokom, što ne smatramo da treba zabraniti. Ako neki poslodavac i radnik hoće da se dogovore, stručnjak bez obzira koje, da može raditi duže od 40 godina, to je stvar izbora čovjeka, ali nema takvih puno. S druge strane, imamo ako čovjek se zaposli ili dijete od 15 godina, a ako bude ona gornja granica 65, onda njemu treba 50 godina radnog staža, što mislimo da nije dobro. Dalje, također smo mišljenja da određene članove treba malo preciznije formulisati, od recimo da kaže tamo, ne znam, osiguranik ako ima ugovor o radu ili neki drugi akt, nema drugog akta, ima ugovor o radu i mora biti nekakav ugovor između radnika i poslodavca, znači drugi akt da nema, pogotovo u privredu, ovi u budžetu imaju rješenja. Tako da gdje ima oni nedorečenosti, po našem mišljenju nisu nešto velike, treba i pojednačiti. Ima negdje da treba izjednačiti ravnopravnost, pošto se bore svi za ravnopravnost, da treba izjednačiti ovi polova i u tom zakonu. što mislimo da to treba iskorigovati. Tako da se nadam da uz nešto velike primjedbe, da se ne mijenja suština i mislimo da taj zakon u tom obliku vjerojatno će i proći u Narodnoj skupštini.
Gospodine Belenzada, suštinski, dakle, nemate primjedbi na sam zakon i da li mislite da je neophodno donijeti ovaj novi zakon o fondu penzijsko-invalidskog osiguranja?
Mislimo da jeste. Dalo bi se tu još ta priča da se išlo paketovi zakona, ali mislimo da je bilo potreba da se donese. Prvo je trebalo da se raščisti. Mi moramo shvatiti da fond PIA bi trebao da odgovara za doprinos one koji su plaćivali penzije i da te penzije on mora isplaćivati za njih odgovorno. A ove druge penzije koje su ljudi sticali po raznim osnovama, da li nacionalne, da li ratne i tako dalje, mislimo da ta prava njihova treba ostaviti ako može više, ali ta prava se trebaju ostvarivati iz poreza, odnosno trebaju iz budžeta Republike Srpske, a ne na teret doprinosa. Mislimo da taj dio treba podijeliti i drugo, da bi to sve uradili, vjerojatno morao se doneti novi zakon, jer kroz izmjene i dopune bi se to provuklo. Pitanje je da li je okupljanje fonda, to je malo upitno, ali potom to nije naša stvar baš toliko.
Na sastanku je bilo riječi o modelu saradnje resornog ministarstva i sindikata koji vi predstavljate. Šta ste dogovorili danas?
Pa mi imamo birokratske strukture koje su kroz zakon nesetnije radu pripisali Srbije, ne sve do kraja šta je kom odgovaralo, da su tvrdili da samo reprezentativnost utvrđuje se u odnosu na broj radnika, pa ispalo se radnici brojka, što mi mislimo da nisu, jer određena ima i značaj. A ako svim budžetskim korisnicima sva prava utvrđena zakonom, plate i sve ostalo, da šta oni imaju pregovarati? U ovoj situaciji mi mislimo da stanje u privredi ovako kakvo je, pogotovo i energetika, pošto smo zajedno, da ne može u ime tih radnika neko drugi pregovarati. Nije dobro da pregovara jer se dešavaju problemi obzirom da nije iz te branše. Dalje, u okviru Konfederacije sindikata, sindikat metala, cirdara i sindikat energetike su članice svih evropskih i svjetskih sindikata i sad su reprezentativni u Evropi i u svijetu, a u svojoj državi se postavlja pitanje s reprezentativnim i tako dalje. Naše mišljenje je bilo da, to smo govorili u to vrijeme na skupštini i zato i tražimo i taj zakon da se donese novi i da se izdefiniše, da dogovaramo o načinu saradnje bar u onom dijelu koje mi pokrivamo i one radnike koje predstavljamo i njihova prava, da u ime njih ne može neko drugi pregovarati. Ekonomsko-socijalno vijeće je sad pretežno 80% maltene pitanja su iz privrede. Ja tamo kad pogledam, Boga mi savjet da sindikata nema iz privrede niko. I mislim da je to vjerojatno jedan hendikep koji iziskuje samim tim činom probleme, iako ja nikad ne pričao o pitanjima drugim koja nisu iz moje branše.
Kakav je stav ministra Đokića kada ste danas o tome razgovarali?
Pa stav ministra Đokića da ću tražiti način da se nastavi razgovor. Teško je ovo sad u zakonski dio okvira, obzirom da je zakon donesen ranije u tom dijelu, ali u svakom slučaju da i on misli da nije da je dobro čak da se razgovara. Bolje razgovarati nego praviti probleme. Mislim da na kraju smo i dogovorili da će i dalje teći biti razgovor u tom pravcu i da ćemo naći određen način vođenja dijaloga.
Sa ministrom Petrom Đokićem razgovarali ste i o neophodnosti donošenja novog zakona o radu u narednoj godini. Dakle, o čemu se tu radi?
Pa mi imamo tu drugačije malo mišljenje od kolega u savezu. Ne znamo iz kojih razloga, ali ili nešto krivo neće da kažu. Mi imamo informacije komisije koje su formirane od strane Saveza sindikata, vlade i ne znam koje još bio 2-3 godine se one radili nekakav zakon o radu koji nikad niko nije vidio. Jedino se od svega toga odustalo, ne znamo samo čije su pare trošile u tom periodu i zašto se odustalo. Mi mislimo da ovaj zakon ima manjkavosti. Zakon o radu mora biti precizan i jasan, tačno šta su prava, šta obaveze i radnika i poslodavca. Sad imate malo te nedorečnosti da masa stvari mora ići rešavati se sudom i ne znam šta je kojima. A u toj situaciji radnik ne dobija tu puno, ni radnik, ni poslodavac, bez obzira ko dobije, suštini izgube jedan i drugi na kraju. Naše mišljenje je da zakon o radu treba precizirati, prilagođeno našim uslovima, tačno da se zna decim da i radnik i poslodavac znaju šta im je pravo, šta je i obaveza i pravo. Ni jedno i drugo. Tako da mi ne mislimo da će tu biti ne bi trebalo biti smanjenje određenih prava iz osnova rada, ali obzirom da savjet sindikata stalno govori da on reprezentativan, pa je onak se izbori. Ja samo ne znam do sada zašto se to izborilo. I neki dan u svojem zakonu potvrđeno, čak i tim budžetskim da su plate, one ostale na nivou prošlogodišnjem, neka smanjene.
Da li Konfederacija sindikata ima nekakva rješenja kada je riječ o zakonu o radu?
Pa mi ćemo imati, ne znam sad kako će izgledati taj zakon, ako budemo uključeni, ok, ako ne, mi ćemo svoje stavove imati, zavisi od šta će ući, kakav će izgledati taj radni verzija ili nadzor zakona, ali imat ćemo svoje stavove, imamo mi svoje već razmišljanje na bazi iskustava i svjetski i naši, Tako da mi imamo već svoju verziju neku šta mislimo da bi trebalo u tom zakonu biti. Ali evo vidjet ćemo kad bude zakon, kad se bude radio zakon, ovaj, vidjet ćemo šta će nam ponuditi predlagači.
Gospodine Belenzada, hvala vam što ste razgovarali u aktualnostima Radija Republike Srpske.
Hvala i vama i samo da pozdravim sve radnike, našlo i članove sindikata i pogotovo radnike u privredi, bez borbe nikovim prava neće dati, znači za prava se moraju boriti i izboriti, drugi se neće za njih izboriti.
Hvala još jednom.
Hvala i vama.
O dometima prošlonedjeljnog sastanka lidera Evropske unije u Briselu, sudbini eurozone, evra i odrazu na ekonomsku i financijsku situaciju u BiH sa profesorom doktorom Novom Plakalovićem, koji predaje na Ekonomskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, razgovarao kolega Radan Škipin.
Profesore Plakaloviću, šta je briselski sastanak lidera Evropske unije u prošli četvrtak dugoročno gledano donio samoj Uniji i njenim članicama te sudbini zajedničke monete evra?
Pa po mom mišljenju i po mom uvidu i na osnovu informacija koje dobijamo, čini mi se da je to tek na neki način početak razgovora i dogovora oko rješavanja ove duboke dužničke krize u Europi. Jer očigledno je da tu će biti veoma mnogo teškoća da se uspostavi nekakav sporazum, jer vidite taj mehanizam odlučivanja i promjene temelja institucionalne Europske unije je dosta komplikovan. A da bi se kriza rješavala, odnosno osnovna rješenja koja zahtijevaju, koja zahtijeva prije svih Njemačka, baziraju se na tome da se države odreknu ipak dijela značajnog svog fiskalnog suvereniteta, da bi se stavile pod mnogo jaču kontrolu državna trošenja, dakle fiskalna politika po ovim po zemljama Europske unije. Znači, to je ključno pitanje, jer je to bio i ključni izvor problema. Dakle, fiskalni suvereniteti država članica su u stvari doveli do ove europske dužničke krize.
Šta, profesore Pakalaviću, Bosna i Hercegovina može očekivati od razvoja događaja u Europskoj uniji i mogućih scenarija tih događaja i kako će se sve to odraziti na domaću financijsku i ekonomsku situaciju te sudbinu konvertibilne banke i currency boarda?
Veoma je bitno kako će, u kom pravcu stvari će ići u Europi, kojom dinamikom će, kako će se odvijati čitav scenarij u Europi, koji će to biti scenarij. Znači, dinamika je veoma važna. Međutim, u svakom slučaju ovako velika kriza, ovako duboka kriza u Europi imaće daleko sežne i sigurno dugoročne negativne posljedice na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Mi smo svakako zemlja periferije koja je okrenuta ka Europi, jel tako, i regionu, u smislu da u Europu pola izvoza ide u Europu, pola u regiju, ali i zemlje ovog regiona će također biti direktno pogođene posljedicama europske financijske krize. To znači vrlo nepovoljne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, u smislu da će se definitivno i sigurno jako smanjiti izvoz u zemlje Europske unije, da će se isto tako smanjiti izvoz u zemlje regiona, da će priliv kapitala iz inostranstva biti jako usporen i umanjen, da će priliv doznaka, koji je veoma važan za Bosnu i Hercegovinu, biti umanjen zbog prijeteće recesije u Europskoj uniji. Dakle, definitivno govori se o recesiji uniji, a ta recesija ni u kom slučaju ne odgovara, apsolutno ne odgovara ekonomiji Bosne i Hercegovine i njenim financijama. Znači, manji dotok kapitala, veći rizici ulaganja ovdje, skuplji kapital, više kamatne stope, porast zaduženosti neminovan u Bosni i Hercegovini, dakle, vrlo negativne posljedice. A što se tiče samog currency boarda, on definitivno i dalje ostaje kod nas na snazi, dakle, nema nikakvog razloga da se nešto mijenja u tom pogledu, s obzirom da sve dok je euro, a mali su izgledi da ipak dođe do sloma evra, currency board definitivno ostaje, jer jednostavno nijedan drugi sistem monetarne regulacije, sistem monetarni ne bi bio u nekoj prednosti odnosno ovaj postojeći aktualni sistem currency boarda. Tako da ja ne vjerujem da tu može bilo kakvog negativnog utjecaja imati na sam monetarni sistem. Problemi su vezani za priliv kapitala, za zaduživanje, za teškoće servisiranja domaćih dugova i tako dalje, ne na monetarnu sferu domaću.
Evo, ja ću, profesor Plakalović, posjetiti na izjavu šefa Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, gospođu Anabelu Abreu, koja je iznijela crne prognoze o smanjenju izvoza, znatnom usporavanju ekonomskog rasta i opadanju prihoda u BiH, uz jednu konstataciju da postojeće politike u Bosni i Hercegovini nisu održive i da mogu u određenom momentu u potpunosti slomiti sistem države. Koliko su realne ovakve prognoze?
Pa znate, iskustvo nas uči da ipak nekako su izglednije tako te lošije prognoze. Nije mi to drago, ali kod nas, nažalost, te lošije prognoze imaju više šanse da se ostvare u budućnosti, ali ne mora to sve tako crno i dramatično biti, mislim, kako ona, ali jednostavno to je jedno upozorenje vrlo, vrlo ozbiljno domaćim akterima, znači i političkim i nosiocima ekonomske politike i tako dalje, koji u stvari imam utisak, nisu dovoljno svjesni toga šta će nam se dešavati u narednoj godini. Dakle, sasvim je izvesno da će biti jako mnogo problema, da se oni gomilaju, da će se nezaposlenost povećavati, da će životni standard padati, da neće biti prihoda u državnoj kasi. Dakle, predviđanja su u svakom slučaju vrlo nepovoljna, a meni je teško reći o intenzitetu tako loših posljedica koje nas mogu snaći. Već odmah naredne godine, vrlo brzo naredne godine.
To znači da su ipak naši unutrašnji problemi i prije svega ekonomske slabosti ipak u nekoj direktnoj vezi s eurozonom?
Da vam kažem tu, naravno da su, oni su, znate, ako imate unutrašnje probleme i slabost, mislim, vi ste neotporni na krizu, na eksterne utjecaje. Znači, stabilne države su otporne, a mi ovako nestabilni smo još mnogo višestruko neotporniji na te eksterne šokove koji dolaze, razumijete? Dakle, naša neotpornost, imunitet na te šokove je jako smanjena.
Profesor Pakalaviću, hvala vam za ovaj kraći intervju za Radio Republike Srpske.
Hvala vama lijepo na pozivu.
Upravo smo dobili izjavu ministarke za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željke Cvijanović nakon razgovora sa delegacijom Evropske komisije u BiH koji je predvodio Renzo Davidi.
Dakle, evo, ja želim da izrazim svoje zadovoljstvo što smo mi danas imali priliku ovdje. Dakle, ja kao ministar koji se bavi tim pitanjima i predstavnici mog ministarstva da budemo domaćini jednog od nekoliko sastanaka koje vodimo u zadnje vrijeme i također koje ćemo nastaviti da vodimo u budućem periodu, a što se odnosi na uspostavljanje jednog funkcionalnog, efikasnog, dobrog i realnog mehanizma koordinacije kad su u pitanju evropske obaveze. Dakle, kad su u pitanju izvršavanje obaveza koje proističu iz procesa pridruživanja, isto tako uspostavljanje mehanizma koordinacije koji će nam doprinijeti da programiranje pomoći, dakle, izradu projekata i sve ono što je vezano, dakle, za u ovom momentu program pod nazivom IPA i sve druge obaveze provodimo na jedan bolji i efikasniji način. Dakle, mi danas nismo došli do određenih konkretnih ili konačnih rješenja, ali smo na dobrom putu da počnemo da na ozbiljan način definišemo sve ono što jeste vezano, dakle, za ispunjavanje naših obaveza. Pri tome došli smo do saglasnosti u određenim stvarima da zaista svako treba da radi svoj dio posla, da smo sada došli u jednu situaciju u BiH kada postoji svijest da svi mi treba da preuzmemo na sebe svoje obaveze i odgovornosti, da ono što jesu strukture koje već postoje u Republici Srpskoj, kako razumijem, bit će razvijene, uspostavljene i u federaciji. Dakle, suština svega danas jeste bilo na koji način možemo da obezbijedimo neko brže, funkcionalnije kretanje svih učesnika ili svih aktera u ovom procesu. Mi smo se također dogovorili da ćemo nastaviti na ovaj način da komuniciramo, da ćemo jedan sljedeći sastanak održati negdje u drugoj polovini januara, kad umeđu vremenu ćemo se potruditi da ovo vrijeme iskoristimo, dakle, da sami definišemo određene stavove i stvari, da pričamo možda na još jedan konkretniji način i to je u principu, dakle, mislim da je bio uspješan sastanak i da smo poprilično postigli nivo razumijevanja koji je potreban za ovu fazu sada. Hvala lijepo.
U aktuelnostima danas govorimo i o stanju na svjetskim berzama. Dionice pale, euro na najnižem nivou u 11 mjeseci. Na azijskim berzama cijene dionica jutro su pale drugi dan zaredom jer Američka centralna banka nije najavila nove posticajne mjere što je razočaralo ulagače dok je kurs evra zaronio na najniži nivo u 11 mjeseci zbog mogućeg smanjenja kreditnog rejtinga članicama eurozone što bi produbilo dužničku krizu. Na tokijskoj berzi Nikkei indeks je bio u minusu 0,6%, dok su cijene dionica u Singapuru, Australiji, Hong Kongu, Šangaju i Južnoj Koreji oslabile između 0,1 i 0,5%. Indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanski bio je na gubitku 0,4%, pa je od početka godine u minusu oko 18%. Na azijskim berzama jutro se odvija isti scenario kao juče na Wall Streetu, gdje su cijene dionica pale jer Američka centralna banka nije najavila nove podsticajne mjere. A na valutnim tržištima jutros je euro u jednom trenutku potonuo na samo 1,3009 dolara, najniži nivo u 11 mjeseci, dok se juče ovo vrijeme kretao oko 1,3160 dolara. U odnosu na japansku valutu, cijena evra pala je s jučerašnji 102,70 na 101,61. I da još kažemo, kurs dolara prema japanskoj valuti porastao je s jučerašnji 77,85 na 77,95 jena.
Nisi ti pravi i u mraku vidim to, već bol u glavi što je drugi nanio, neko kog se prisjeća uvijek kad se kao noćas osjeća, kao mlijeko nakon oporog vina. Ti si tu da trijezniš me, kako smiješ da tako zavoliš me, kako mlijeko, bolje prospi snove vruće, da te volim nije moguće. Tvog srce ne čeka, tragove tvoje krijem ispod jastuka, časnu riječ i lopova ja dajem, neću čak ni da se kajem, tu sam da od tebe kranem, prijeno u očaj padem, kao mlijeko nakon oporog vina, ti si samo tu da otrijezdiš me, kako smiješ da zavoliš me, kao mlijeko, bolje prospi snove vruće, da mi redom brzne sve opeku, ako pitnem nemoguće. Možda mi se i to padne, da na pamet, niko drugi mi ne padne. Kopaj po snjegovima, čekaj u redovima, u zalu tražiš mi lijek, njegova sam nikad i za uvijek. Kao mlijeko nakon oporog vina, ti si tu da trijezniš me, kako smiješ da tako zavoliš me, kao mlijeko, bolje prospi snove vruće, da te volim nije moguće.
Afere oko otuđivanja, uništavanja ili prodaje viška na oružanje vojne opreme doprinijele su da najveći dio neperspektivne vojne imovine godinama propada, čime se gubi desetine miliona dolara. Najsvježiji primjer je status 21 aviona iz sastava nekadašnjeg prvog puka vazduhoplovstva Vojske Republike Srpske, čija je vrijednost upolovljena, a Ministarstvo odbrane BiH ništa ne preduzima da se oni prodaju. O tome je u prilogu Stjepana Zlikov.
Avioni raznih tipova, među kojima je najviše Galebova i Orlova, ni krivi ni dužni privukli su pažnju kada se za njihovu kupovinu zainteresovala Srbija. Međutim, do prodaje nije došlo, što je otvorilo novo pitanje ko treba da raspiše tender. Zamjenik ministra odbrane BiH Živko Marijanac objašnjava da je zastoj nastao u komisiji Ministarstva odbrane.
Problem je što je prije negdje godinu, blizu 18 mjeseci, ja mislim da je prošlo, jedna radionica u Zenici koja je održana i urađena je u pustom načinu rešavanja viškova, prodajom, uništavanjem, donacijama. Na osnovu toga upustva izvršene su donacije prema MUP-u Republike Srpske i prema MUP-u Federacije i jedna donacija za Afganistan. Uništavano je po planu koji je stvoren i koji možemo unutar oružanih snaga i sa nekim kompanijama koje su van sistema oružanih snaga. I u tom istom upustu stoji da će se raspisati dva tendera u toku tih 18 mjeseci za prodaju municije i naoružanja. U naoružanje spada i avione. Međutim, za tih 18 mjeseci, kad se trebalo to da reši i da se raspišu tender, znači dva tendera, ako jedan propadne, da se raspiše drugi, ako drugi propadne, onda se ide na uništavanje. Za tih 18 mjeseci komisija još nikada nije dostavila jedan zaključak ni prijedlog prema Ministarstvu odbrane, da bi Ministarstvo odbrane pokrenulo inicijativu za objavljivanje tendera. Ili ta komisija treba da kaže na ovaj i na onaj način. Ta komisija je zakazala sad ponovo u organizaciji UNDP-a jedan sastanak koji će biti, ja mislim iduće nedelje kad će biti, gore na Jahorini, koji bi trebali da zauzmu čvrst stav na koji način, ko će raspisati taj tender. Ko će njega raspisivati? Ne mogu pojedinci govoriti, ovo je u pravu, oni municija i naoružanje, to sporazum koji je potpisalo entitetske vlade i savjet ministara je vlasništvo Ministarstva odbrane. E sad, ako Ministarstvo odbrane ne može raspisati, ne mogu ovi, onda ćemo stajati u tome začaranome krugu kako pojedinci govore ovo može, ovo ne može. Ja sam, inače, da raspiše nije bitno ko, ali u žalbama ćemo doći do toga da li smo u pravu ili nismo u pravu. Ako nismo u pravu, onda ćemo reći kojim putem trebamo da idemo. Ovako samo stojimo u jednom mjestu. I mislim da će ta komisija koja se sada sastaje, ona će doći do tog rješenja i to ćemo pre nove godine imati.
Pa znate šta, ja mislim da postoji taj sporazum, jel, između vlade Republike Srpske da od prodaje imovine, to je vlasništvo imovine samo koje je Republike Srpske, ali je u registru Ministarstva odbrane. E sad, od prodaje, na primjer, da taj procenat se zna, jel, 80%.
Sve je to regulisano sporazum o rješavanju viškova, koje je potpisalo vlade, entiteta i tako dalje. Od prodaje sekundarnih sirovina i naoružanja koje se prodaje, 80% pripada odnosno entitetima iz koje je ukup porijeklo, a 20% pripada Ministarstvu odbrane. S tim, ako se radi o uništavanju, po pokrivanju svih troškova, dešava se da uništavamo, na primjer, neki mesil ili municiju, da od toga ne ostane ništa, jer faktički bude skuplji radovi koji se izvršavaju nego što ta sekundarna sirovina košta.
Ipak je odluka na ovoj komisiji.
Obstrukciju su vršili komisije i gdje sam ja inspirirao i došlo je do promjene predsjednika komisije, izmjene pojedinih članova te iste komisije. Ili jednostavno gledajte jednu stvar, znači 15 mjeseci, 16 mjeseci komisija je imala 6 sastanaka. Šta je mogla za 6 sastanaka uraditi? Ništa. Ona je za Ministarstvo odbrane i oružanih snaga. Ali komisija kao komisija isto mora da bude malo energična i da dođe sa predlozima i tako dalje da se osloni. A ne da mi učimo te konce i da i tjeramo će li se on sastati ili neće sastati. Nerada ima, to je evidentno, to nije uopće sporno. I u Ministarstvu odbrane i oružanih snaga to je nerad. A inače se to može riješiti.
Neki od tipova aviona imali su prije 6 godina više milionske dolarske vrijednosti. Sada je njihova cijena smanjena za 50%, tvrdi koordinator radne grupe vlade Republike Srpske za praćenje sprovođenja zakona o odbrani Duško Četković.
Republika Srpska je imala 21 borbeni avion tipa Jastreb J-21, čija je procijenjena vrijednost negdje 2005. godine iznosila negdje oko 2 miliona dolara. Avione tipa J-22, čija je procijenjena vrijednost negdje oko 4.238.000 dolara, i jedan avion M-62 Super Galeb, čija je vrijednost 2.250.000 dolara. Bilo je namjere od vojske Srbije i Crne Gore da se uzmu avioni tipa Super Galeb i 4 aviona tipa Orao, međutim došlo je do nekog osporavanja i nemogućnosti da se to proda zbog toga što su Ministarstvo odbrane nije našlo dovoljno razumijevanja za tu priču i osporena je aktivnost oko prodaje tih aviona, tako da je zaustavljena aktivnost. Ovi avioni su sada u stanju da su na čuvanju oružanim snagama, nisu u letnom stanju. Kroz određene aktivnosti dio tih aviona bi se mogao, kroz remonte bi mogao se staviti u funkciju. Pa konačno, recimo, imate situaciju u kojoj bi su zainteresovani stranci da lete na imate poznate ljude koji kupe avion pa ga obnove i na njemu leti. Dakle, moguće je sve obnoviti, ako je moguće obnoviti jedno vozilo ili borbeno vozilo iz Drugog svjetskog rata i avion, onda je moguće i avione koji su bili u funkciji oružanih snaga. To su letjelice koje nisu naletile puni svoj letni potencijal, tako da jednostavno sve je moguće obnoviti, samo zavisi koliko će to koštati. Tako da ima tu novca i mi hoćemo u skladu sa sporazumom koji je potpisala Republika Srpska da vrijednost tih sredstava bude 80% Republici Srpskoj. Ostalo se plaća i daje 20% oružanim snagama za čuvanje i obezbeđenje onoga što je takav je sporazum potpisan.
Može li se procijeniti ta neka izgubljena vrijednost od ovih aviona koji su, evo, tako tu 6-7 godina ovako, od te procjene zadnje vrijednosti, koliko su izgubili?
Pa naravno, to bi stručnjaci mogli procijeniti. Nije to nikakav problem. Kolika je cijena koštanja toga što oni ne lete i da li je, sigurno je prepolovljen. Tu bez ikakve sumnje je prepolovljen. Dakle, još uvijek postoji neka vrijednost da se radi i o jednoj marci, jednom dolaru, jednom euru, ona ima za Republiku Srpsku vrijednost. Mi u Republici Srpskoj da se radi o jednom euru imamo gdje utrošiti, da konačno odvajamo i financiramo oružane snage. Dakle, i ta sredstva su vrlo značajna sa te tačke gledišta. Tako da mi nismo odustali od te priče da se sredstva koja mogu da se prodaju na jedan zakonit i legalan način, bez manipulisanja i dovođenja u situaciju da to bude predmet bilo kakvih insinuacija i zakulisnih igara.
Mi imamo neke nepotvrđene informacije da bi tek o tome trebalo dodati se odluku novi saziv savjeta ministara.
Vjerovatno da. Dakle, mi imamo stalna osporavanja na toj relaciji, zato što su osporavanja i oko pitanja imovine u mnogim stvarima osporena i dovedena u pitanje. Dakle, mi smo bez ikakvih zakulisnih igara i bilo čega skrivanja, bilo čega ušli u proces reforme oružanih snaga i predočili ono što imamo. Dakle, konačno i obavezom u pustom stranama smo imali obavezu da damo sve ono što imamo i predočimo oružanim snagama, oružane snage da izaberu ono što im treba, a viškovi da budu predmet uništavanja, prodaje i da se od tih viškova koji se prodaju 80% vrati entitetima. Dakle, ostajemo na tom pravcu i ostaćemo i dalje, nije se ništa što se nas tiče promijenilo.
Znači, evo sad se pomenuli smo globalno savjet ministara, možemo li mi sada uputiti neku kritiku ili to osporavanje na adresu Ministarstva odbrane ili ove komisije u sastavu Ministarstva odbrane ili čak na predsjedništvo BiH?
Pa ne znam, ja nisam nadležan da upućujem bilo kakvu kritiku. Dakle, ja predlažem i mi kao komisija i kao radna grupa Vlade Republike Srpske predlažemo Vlade Republike Srpske šta da čini. Konačno, ako hoćete da pođemo od zaključka Narodne skupštine koje mi je definisala da je imovina vlasništvo entiteta Republike Srpske i da se ona sva imovina može daje na raspolaganje. Pojam raspolaganje znači da vi nekom možete dati imovinu na korištenje dok mu treba, kad mu ne treba vraća se entitetu. Dakle, to je zaključak Narodne skupštine i jednostavno mi smo dali oružanim snagama na upravljanje određenu imovinu i ostajemo i mislimo da je to najzakonitije, ako hoćete tako, rešenje i najprihvatljivije za oba dvije strane i Federaciju i Republiku Srpsku. Da li je predsjedništvo pronašlo neku novu formulu, da li je Savjet ministara pronašao neku novu formulu, očigledno nije, jer ona stalno proizvodi neke afere u kojima imamo ukraden eksploziv, u kojima imamo nestale pištolje, a obezbeđuju ih oružane snage itd. Dakle, mi ne želimo to, ne želimo takvim stvarima da se bavimo. Hoćemo čiste račune i razriješenu potpuno jasnu situaciju u kojoj imamo bezbjednu i sigurnu Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, konačno i oružane snage koje imaju funkciju ono zašto jesu namijenjene, a ne da se bavimo aferama.
Sve su glasnije priče da bi zahtjev za odobravanje prodaje aviona predsjedništvu BiH mogao stići tek nakon formiranja novog saziva Savjeta ministara. Predsjedavajući Komisije za odbranu i bezbjednost BiH parlamenta Dušanka Majkić kaže da su avioni u grupi neperspektivne vojne imovine.
Dakle, postoji sporazum koji su potpisali entitetski premijeri i predsjedavajući Savjeta ministara u kojem je tačno definisano da je 80% vlasništvo onoga koje je unijao to u oružane snage, a 20% bi ostalo Ministarstvo odbrane za neke manipulativne troškove. Međutim, Ministarstvo odbrane i pored tumačenja Ministarstva pravde pokušava da se bavi prodajom naoružanja, na što ono nema pravo. Dakle, Ministarstvo pravde je dalo tumačenje i pored toga Ministarstvo odbrane na to ne obraća pažnju i priprema se da raspiše tender za neke prodaje. Ako to učini, znači čini krivično djelo, jer po zakonu nema pravo na to.
A dobro, to znači izvršni organ, a to je predsjedništvo, je li tako? Ono odlučuje, je li?
Ono odlučuje šta će ići u prodaju. A prodaju mogu da vrše samo nadležne institucije entiteta koje su registrovane za promet naoružanja vojne opreme. U Republici Srpskoj je to Direkcija za promet naoružanja i vojne opreme koju vodi gospodin Rajko Čkonjević. A u Federaciji ja mislim da su skoro tek formirali takvu direkciju. Znači, prodaju tog može da vrše isključivo namjenske institucije koje su entiteti formirali za takvu vrstu djelatnosti. Znači, prodaju naoružanja i vojne opreme.
A da li to znači i višak i ovaj uništavanje?
Sve što je prodaja vojnog materijala može ići jedino preko njih.
U Republici Srpskoj postoji Direkcija za promet naoružanja i vojne opreme. Nema dileme ko bi trebalo da raspiše tender za prodaju aviona, kaže direktor Rajko Čkoljević.
To pitanje što se tiče aviona koji se nalaze locirani, znači u Kaponirima ili u aerodromu Maholjani, je uvijek prisutno na komisiji, kao i svo drugo naoružanje i vojna oprema koja trenutno predstavlja viškove naoružanja i vojne opreme u Bosni i Hercegovini, a porijeklom je iz jednog ili drugog entiteta. I mi smo veoma zainteresovani da se ta sredstva sva na jedan zakonit i transparentan način ponude tržištu i ukoliko se znači pojave kupci, da se uz poštovanje svih međunarodnih i naših propisa, znači ta sredstva prodaju Ukoliko se to ne uspe da se uradi ta sredstva, nikad neće izbeći, znači, krajnji onaj cilj, a taj krajnji cilj je uništenje. I zašto entiteti da ne zarade novac više od gotovog proizvoda, nego da to prodaju u staro gvožđe, da zarade neku minornu svotu novca. Ti avioni su veoma interesantni za Srbiju, našu susjednu Srbiju, znači, i oni su ljudi bili zainteresovani, ja mislim da su i sada zainteresovani da te avione kupe, i oni bi ih verovatno remontovali, oni bi iskoristili neke za dijelove i osposobili tu svoju flotu vazduhoplovnu koja bi letela, i oni bi zato dali određen novac. Eto, to je to.
Da li znate možda neku sad procjenu? I da li je neko radio tu procjenu?
Vrlo je nezahvalno, ja nemam stvarno tu procjenu, vrlo je nezahvalno govoriti. Postojala je neka procjena od strane Vojske Republike Srbije, ali ja stvarno nemam te podatke, ne bih vam mogao reći koliko je to vrijednost tih aviona, ali smatram da je to veoma značajna cifra koju ne treba podcjenjivati.
Glavnu odluku, odnosno osnovnu odluku i presuđuje u tom slučaju predsjedništva šta će se prodati, šta će se uništiti ili tako dalje. Da li vi kao član ove komisije znate da li će prijedlog prema predsjedništvu ići, da li je išao još, da li imate ta saznanja?
Pa svakako da mi kao članovi komisije koji smo formirani na nivou BiH razmišljamo o tome i mi pripremamo, mi bi trebali, odnosno komisija bi trebala da da način, predlog načina rješenja određenog viška. Kad govorimo viška, govorim višku naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava, sve znači ukupno, i da se kaže ono što je za uništenje, što nije za prodaju, to je preko kontrol tehničkih pregleda urađeno, da to ide na uništenje, ništa sporno nije. A ono što može se ponuditi tržištu, da se to ponudi tržištu. Ako ne prođemo, da isto to radimo, kao što sam malo prije rekao, i za avione i za ostalu tehniku.
Nekom je očito smeta 80% novca koje bi Republika Srpska dobila od prodaje neperspektivne vojne imovine. A koliko se tek izgubilo propadanjem imovine, kao što je slučaj sa nekadašnjim borbenim nebeskim letačima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u aktuelnostima Radija Republike Srpske do 18:04, a da vam kažem ko se sa vama družio. Tonmajstor Ognjen Jutanović. Muziku birao Marko Cvić. Domaćin u studiju Radija Republike Srpske Gordana Erak. Nakon vijesti u 18 časova sa vama će biti moj kolega Stanislav Ljubojević. Do slušanja.
Radio Republike Srpske.